У ефіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння о 17 гадзіне ў Бабруйску міліцыянты ўварваліся ў прыватны дом, які выкарыстоўваецца мясцовымі дэмакратычнымі актывістамі як грамадскі цэнтр. Міліцыянты пачалі рабіць ператрус і апісваць маёмасць, якая знаходзіцца ў офісе. Палітыка Алеся Чыгіра і праваабаронцу Ігара Ходзьку міліцыянты збілі за тое, што яны не давалі ім вынесці з прыватнага грамадскага цэнтру пакунак з газетаю «Свабода». Пасля збіцця актывістаў міліцыянты вынеслі каля 500 паасобнікаў «Свабоды». Ніякіх дакументаў на дазвол на такія дзеянні міліцыянты не паказывалі. Паводле Алеся Чыгіра, на дапамогу двум міліцыянтам, якія першыя ўварваліся ў дом, пад'ехаў міліцэйскі нарад прыкладна з 10 чалавек. Міліцыянты адразу ж паспрабавалі вынесці з дому друкаваную прадукцыю. Забраўшы пакункі з газетамі, міліцыянты пакінулі Бабруйскі грамадскі цэнтр. А ў Менску суддзя Цэнтральнага суду сталіцы арыштавала сёння на 5 сутак моладзевага актывіста Максіма Сергейца за распаўсюджванне лістовак з надпісам «БНР 90 год 25 сакавіка плошча Кубакуласа 18.00». Падрабязней з Менску Алесь Дашчынскі.
Сведкамі ў справе выступілі два міліцыянты. Міліцыянт Мікалай Янушкевіч апавёў, што ў тралейбусе нумар 12 заўважыў, як 22-гадовы Максім Сергеец наклейваў налепку, і ён выклікаў падмогу. Другі міліцыянт Вадзім Губар цвердзіць, што пры затрыманні і вопшуку з-пад курткі хлопца выпалі яшчэ 3 налепкі. На Максіма склалі пратакол за парушэнне парадку правядзення масавых акцый. Да суду хлопца трымалі пад вартай. Максім сказаў у судзе, што ўсяго толькі разглядаў налепку. Суддзя Таццяна Паўлючук прызнала хлопца вінаватым у парушэнні вызначанага парадку правядзення масавых акцый і пакарала яго арыштам на 5 сутак. Разам з Максімам Сергейцом былі затрыманыя моладзевы актывіст Алексей Шлома і сябра маладых дэмакратаў Віталь Стажараў. Іх міліцыянты адпусцілі, не складаючы пратаколаў. Віталь Стажараў сцвярджае, што міліцыянты білі Максіма Сергейца.
Его били, и ну он скорую просил, чтобы мы вызвали. Говорил, ну плохо, сердце у него болит. Никто не вызвал. Били его, приказывали так, стань лицом к стене.
Міліцыянты дабралі ў актывістаў для праверкі раздрукаваныя артыкулы з інтэрнэту і лісты з подпісамі грамадзянаў за далучэнне Беларусі да еўразвязу. Алексей Шлома згадвае, што калі міліцыянт зайшоў у тралейбус, там ужо вісела некалькі налепак.
І да яго падышоў чалавек, які сидзеў насупраць нас, і сказаў, што вось гэта мы там наліпілі. Ну, міліцыянер выжаў нарад, на наступны прыпынку нас вывелі, але ну, нас нічога не знайшлі. А у Максіма было некалькі налепак. Нас прывялі ў цэнтральнае РВД, і там, врэшце, так знайшлі кабінет, куды нас адвезці, без усялякіх там пратаколаў, нічога не пытаючыся. Да Сергейца падышоў міліцыянер, ён ні звання, ні імя не сказаў сваё. І пачаў яго збіваць, потым паставіў да сцяны, там па нагам, у грудзі біў. Трымалі недзе 2 гадзіны, потым ужо яго ставілі там, а нас з Віталікам адпусцілі, але нам сказалі, каб мы не з'яўляліся ні на суд, нікуды, бо трапім услед за Максімам.
Сёння суддзя Цэнтральнага суду Менску арыштавала на 5 сутак моладзевага актывіста Максіма Сергейца. Яго прызналі вінаватым у распаўсюджванні лістовак з інфармацыяй аб адзначэнні ў Менску 25 сакавіка 90-х угодкаў з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Адзін з лідараў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт», былы палітычны зняволены Зміцер Дашкевіч, узнагароджаны ордэнам свабоды імя Кастуся Каліноўскага. Гэты ордэн свабоды зроблены з бронзы скульптарам Алесем Шатэрнікам. На ордэне выява Кастуся Каліноўскага, на адваротным баку надпіс «Жыві ў свабодзе». Ініцыятары і заснавальнікі гэтай узнагароды – моладзевыя арганізацыі Беларусі і беларускай дыяспары, актывісты альянсу «Маніфесту час перамагаць», у ліку якіх беларускі моладзевы рух Амерыкі, бунт, ініцыятыва, паветра, погляд і трэці шлях. Як паведаміў нашаму радыё, лідар беларускага моладзевага руху Амерыкі Алесь Вінакураў, пасля урачыстай цырымоніі ўручэння ўзнагароды ў Таліне, Зміцер Дашкевіч уганараваны ордэнам за мужнасць і паслядоўнасць у змаганні за свабоду. Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Сегодня на сайте «Свободы» отбылась онлайн-конференция с наместницей старшини Объединенной Громадянской партии Людмилой Грозновой. Текст онлайн-конференции вы можете у любой час прочитать по адресу свобода.орг, а хвилин прас 30-35 у нашем эфире запись отказов Людмилы Грозновой на питание наведников сайту. Куба, Бирма, Полночная Корея, Туркменистан, Россия, Беларусь. Такие адресы иншадумцев и переследованных громадских активистов, что разом с Вацлавом Гавлом сегодня делились у празе особистым досвидом життя у диктатуры и громадянское змагание с ею. Гавел, один из наибольш ведомых у свете диссидентов, выступил за инициативою створения международного руху «Свет супрать гвалту». Подробязней Алена Тиханович.
Диссиденты из шести стран приехали в Чехию, где сегодня открывается 10-й юбилейный фестиваль фильмов правооборонной тематики «Один свет». От Беларуси организаторы запросили Артура Финкевича, из якого, как было сказано, еще не выветрился туремный дух. С дня его вызволения с колонии минул ровно месяц. Артур, однако, говорил больше не про свой опыт, говорил про Казулина и Кима, про криминальный переслед таких же, как и он, молодевых активистов. Коли про свой лёс рассказывал громадский активист с Бирмы Мин Зин, было у его оповеди шмат знакомого. До демократичного руху долучился у 14 годов, коли арештовали его старейших брата и сестру. Был выгнаны со школы и переследованный, эмигровал на Тайвань. Во что Мин Зин отказывая на пытание про громадянские силы, якія могли б стать опорой демократизации его краины.
Моя краіна Бірма, краіна аграрная. Тут няма развітай індустрыі, рабочага класу, прафсаюзаў, як у еўрапейскіх краінах. Гэта вялікая розніца. Асноўная апора для пераменаў у Бірме гэта студэнты і будысцкія манахі. Я думаю, што мы ўбачым свабоду ў Бірме неўзабаве, але гэта будзе не проста, як змена ночы на дзень. Гэта будзе працэс доўгага пераходу.
Асвальда Вальдес назвал себе одним из 2 миллионов утекачов с Кубы. Он был одним из основальников либерально-демократичной партии Кубы. В часе массовых процессов над диссидентами отримал 18 годов тюрьмы, откуль был умовно вызволен из причины дренного стану здоровья. Асвальда Вальдес у нашей размове выказал меркование, что и после адыходу Кастро коммунизм и выбудованная им система на Кубе застаются. Сярод причинаў рэкордна доўгай дыктатуры Фіделя Асвальда Вальдес назваў і тое, што кубінскі рэжым актыўна пераймаў вопыт КДБ і нямецкі штазі. Вось як кубінскі дысідэнт адказаў на пытанне, ці маюць шанцы еўрапейскія дыктатары паўтарыць рэкорд Фіделя.
На шчасце, думаю, у Еўропі не стане тое самае, што на Кубе. Хотя у Беларуси няма таких демократичных институтов, як в остатней Европе, але там есть активные демократичные силы, якія ціснуць на режим. Беларусь альбо Россию нельга изолявать от Заходней Европы так, як Кастро изоляваў ад остатнего свету Кубу.
Калі Вацлаў Гавал подсумовывал свои уражения от выслуханных оповедов, ён сказал, здаецца, что усе диссиденты плывуць у одной лодцы. Былы прэзідэнт падкрэсліў, што салідарнасць – неадменная ўмова выжывання дысідэнтаў. Гавал прапанаваў стварыць свайго роду грамадскую ААН для супольнага інфармавання аб парушэннях правоў чалавека і адпаведнага ціску на ўрады-парушальнікі. Вось як Гавал акрэсліў матывы сваёй міжнароднай ініцыятывы.
Можа быць, гэта цалкам утапічная ідэя. Але калі я бачу гарманічныя, салідарныя сувязі, узаемнае паразуменне і адкрытасць паміж людзьмі з такіх розных краінаў, як Бірма і Куба, або Паўночная Карэя і Беларусь, дык мяне не пакідае пытання, ці не ёсць гэта проста заклік да арганізаванага працяглага супрацоўніцтва ў нечым, што можа працягвацца гадамі, што заслужыла б сваю павагу і знайшло б водгук у многіх кутках свету.
Паводле прапановы Вацлава Гавала, такая міжнародная ініцыятыва магла б мець назву «Свет супраць гвалту».
Рассказывала Алена Тиханович. Яна сегодня наведала конференцию «Диссиденты и свобода». Один из сгаданных удельников этой конференции, Артур Финкевич, будет сегодня гостем «Ночной свободы» после 22-й поводле Менского часу. Вы слухаете «Радио Свобода». Зменшение поставок российского газа в Украину частково закрануло и Беларусь. Про это заявил сегодня генеральный директор Белтрансгазу Владимир Майоров. И он поведомил, что частка российского газа, якая идет в Украину, транзитом проходит через Беларусь. Теперь есть певное скорочение транзиту, але незначное, сказал Владимир Майоров сегодня раницею. А в другой полове дня поставки газа из России в Украину были обновлены в полном объеме. Про это говорится у супольной заяве «Газпрому» и «Нафтогазу» Украины, сделанной сегодня после телефонных перемовов керовников этих компаний Алексея Миллера и Олега Дубины. Баки домовились, что поставки газу с початку года до 1 соковика будут целиком оплачены «Нафтогазом» Украины поводле иснующей на початок года схемы поставок. У заяве так само означается, что транзит российского газу европейским споживцам робится у полном объеме, и обмежевание поставок для споживцов Украины снятые. Вы слушаете «Радио Свобода. Темы дня». Молодевый активист Максим Сергеец арештованы на 5 суток. Его признали виноватым у распаўсюджвання листовок с информацией об означении у Менску 90-х угодков с дня обвящения незалежности БНР. Один из лидеров незарегистрованной организации «Молодый фронт», былый политичный зняволенный Змитер Дашкевич, узнагородженный орденом свободы имя Костуся Калиновского. Церемония узнагороджения прошла у Таллине подчас проведения там первого конгресса молодой белорусской диаспоры. Коллегия Могилевского областного суду не задоволила сегодня кассационной скарги журналистов Крышевской газеты «Вольный город» Владимира Кудрауцева и Валера Бысова. А у городе начался показ стужек 10-го всесветного фестивалю правооборонных фильмов «Один свет 2008». Сегодня судья Центрального района Гомелю Жанна Андрейчик начала разгляд скарги Змитра Железниченки на его повторное отличение с Гомельского университета имя Франтишка Скорины. Покольки Змитер после повторного отличения был успешным парадку призванный у войска, то скаргу у суд от имя сына подала его мать Алла Железниченко. Далее передает наш корреспондент Вячеслав Кулик.
До апошней хвилины не было ведомо, ці отпустят Змитра Железниченко с войска на судовое поседжение. Для будинку Центрального суду Гомеля Змитер з'явился у сопровождении войсковца мужчины у цивильном литерально за 5-7 хвилинов до початку судового разбиральництва. Его отмыслово привезли у Гомель со Жлобина на автомашине, говорит Змитер Железниченко.
Позву мать привезла в субботу, так отпустили сюда. Командир рота приехал, я шесть наховник.
Доводов шмат.
По сути, меня виноважилось у тем, что я не быто зарабил, когда уже не был студентом. Кроме того, университет черговый раз наступил на свои самые грабли, как и минулый раз. Там не было сгоды правкама, там отличение суперконструкциями над указой. Все, что зафиксовано, мотивируется попереднего решения суду. Будем на это и бить.
Студент-выдатник математического факультета, а теперь солдат терминовой службы Железниченко, был повторно отличен из университета по воле загаду ректора 22 студеня, у той самый час, когда находился на лечении с причины высокого артериального тиску. До того ж отличили его повторно на каникулах, когда Змитер не был по-соправдному обновлен в университете. Представник университета, начальник юридичного отдела этой установы Валер Недоступ претензии не признал. Доказывал, что, как обновленный студент, Змитер не имеет права на каникулы. Про его на захворывание администрация ничего не ведала. Университетский юрист зауважил навод, что порушальники по водле декрету номер 29 на агул не имеют права отримливать высшую адукацию. Аргументы юриста выкликали смех у зали, и судья Андрейчик двойче выдаляла с зали некоторых присутных. Не был допущен по ходатайству адвоката до судового разбирательства у якости представника правооборонного центра БХК юрист Гары Поганяйла.
Рассказывал Вячеслав Кулик. 4 красавіка указам Александра Лукашэнкі была адмененая залатая акцыя. Чаму яна была ўведзеная і якую ролю выконвала ў эканамічнай палітыцы? Пра што сведчыць адмена залатой акцыі? Як гэта паўплывае на прыток замежных інвестыцыяў у беларускую эканоміку? Пра гэта сёння ў экспертызе свабоды гавораць эканамісты Леанід Злотнікаў і Міхал Залескі. Экспертыза свабоды ў нашым эфіры хвілінаў праз 15. Сярэдні ўзровень задаволенасці сваім здароўем залежыць ад узроўню даходаў у краіне. Гэта сведчыць нядаўняе даследаванне амерыканскага інстытуту Гэлапа ў 130 краінах свету. Аднак пры гэтым задаволенасць наўпрост не прывязаная да такіх паказнікаў, як сярэдняя працягласць жыцця ці распаўсюджанасць смяротных хваробаў. Тэму працягвае Алексей Знаткевіч.
Паводле даследавання інстытуту Гэлапа, у краінах з вышэйшым роўнем даходаў людзі ў сярэднім больш задаволеныя сваім здароўем. Пры гэтым у багацейшых краінах задаволенасць здароўем у людзей сталага ўзросту не пагаршаецца гэтак жа рэзка, як у бяднейшых. Але шэраг краін усходняй Еўропы і былога Савецкага Саюзу, у тым ліку Беларусь, маюць надзвычай нізкія паказнікі задаволенасці здароўем, горшыя, чым у краінах з меншымі даходамі і карацейшай сярэдняй працягласцю жыцця. У спісе 130 краінаў сярод 20 найгоршых 11 дзяржаваў менавіта гэтага рэгіёну. На думку экспертаў інстытуту Гэлапа, гэта выклікана вышэйшымі чаканнямі жыхароў усходняй Еўропы і былога Савецкага Саюзу, дзе людзі прызвычаіліся да больш надзейнай сістэмы аховы здароўя да распаду СССР. Гэтаксама ў шэрагу бяднейшых краінаў, дзе пашыраныя выпадкі ВІЧ-інфекцыі, да прыкладу ў Танзаніі, Зімбабве, Батсуані ці Кеніі, узровень задаволенасці здароўем нечакана высокі. Зноўку ж, эксперты тлумачаць гэта ўзроўнем чаканняў насельніцтва. На іх думку, людзі проста прызвычайваюцца да распаўсюджанасці хваробаў.
Штогод амаль 80% насельніцтва Беларусі звяртаецца ў медычныя ўстановы. За мінулы год 78 тысяч на кожныя 100 тысяч насельніцтва, паводле статыстыкі, звярталіся з самымі рознымі праблемамі – ад рыніту і звіху пальца да сур'ёзных анкалагічных і кардыялагічных хваробаў. На што часцей за ўсё хварэюць беларусы, высвятляла Гіна Студзінская.
На першым месцы ў Беларусі захворванні сардэчна-сасудзістай сістэмы. Прычым тэндэнцыя вельмі трывожная. Медыкі адзначаюць іх прыкметны рост. Распавядае начальнік управлення арганізацыі медычнай дапамогі Міністэрства аховы здароўя Ігар Броўка.
Болезни органов системы кровообращения. Пятый год 2414, шестой 2419.
Больш за палову ўсіх выпадкаў смерці ў 55% абумоўлены сардэчна-сасудзістымі захворваннямі, хаця смяротнасць ад інфаркту міакарда штогод зніжаецца амаль на 10%. Большая частка хворых на інфаркт міакарду вяртаецца потым на працу – 88%. Але інфаркт, так бы мовіць, маладзее. Зарэгістраваныя выпадкі інфаркту нават у 18-гадовых. У 2007 годзе колькасць тых, хто захварэў на кардыялагічныя хваробы, зноў павялічылася, кажа Ігар Броўка.
2617. Ну, конечно, это ж общемировая тенденция.
Дарэчы, у свеце сардэчна-сасудзістыя хваробы і інсульты выступаюць прычынай смерці 17 мільёнаў чалавек штогод. Да 2020 году хваробы сэрца стануць галоўнай прычынай смяротнасці і інваліднасці ва ўсім свеце. На другім месцы ў Беларусі стаяць анкалагічныя хваробы, кажа начальнік управлення Міністэрства аховы здароўя Ігар Броўка.
На 100 тысяч населення в пятом году было 367,2, в 206-м 374,4. Заболеваемость на 100 тысяч населения. Двукачественное образование.
То бок штогод больш як 30 тысячам грамадзянаў Беларусі ставяць дыягназ – анкалагічнае захворванне. Усяго ж на анкалагічным уліку стаіць больш за 150 тысяч чалавек. Прафесар Мамолях, загадчык аддзялення НДІ анкалогіі Леанід Путырскі так пракаментаваў гэтыя лічбы.
Я могу сказать, что онкологичные захворывания растут у всем свете, еще больше, чем у нас.
У женщин все ж таки ваш профиль.
Первый месяц рак молочного залоза так.
А у мужчин?
Рак легких.
И все ж таки, наупрост, мы можем связывать это с Чернобылем, с внешними факторами?
Ну, с Чернобылем доказали только рак щитоподобной залозы, а все остальные пока не доказаны, хотя ж кожный разумеет, что не без этого.
На третьем месяце у Беларуси травмы и отручения, каже Игорь Броука.
Травмы и отравления 7858. И 7937, ну, соответственно, 5-6 год. Все на 100 тысяч.
Таким чином, на першым месцы у беларусаў кардыялагічнае захворванне, на другім – анкалогія, на трэцім месцы – траўмы і атручэнні.
рассказывала Інна Студінська. Ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Что могло быть, коли б история склалася иначе? Уявим себе, Белорусская Народная Республика перемогла у 1918 году. Краина рыхтуется до 90-х угодков Дня Воли. Деяние отбывается у первые три месяца 2008-го. Про это мы пропоновали нашим слухачам написать нам у рамках нового конкурса «Свободы» «Один день у БНР-2008». Этот конкурс примеркованы до 90-годия Белорусской Народной Республики. І сьогодні ми протягуємо знайомити вас з творами, досланими на конкурс, і пропонуємо вашій увазі оповідання Костуся Сиреля «Малыш». Сьогодні гучить друга частка оповідання.
Історія гэта почалася амаль 6 гадоў тому, у канцы лістапада 2002-го. А калі яшчэ дакладней, то ў той дзень, калі адбыўся першы пробны рэйс хуткаснага экспрэсу Беласток-Смаленск. Якраз вечарам, пасля паспяховай рыбалкі на першым лёдзе, мы з Пятровічам сядзелі ў ягадцы, я частаваў яго віленскім класычным і па сёмым канале паказвалі гэтую падзею. Ну, вы памятаеце, камфорт, поўная страхоўка, хуткасць 310, ад Беластоку да Смаленску за 5 гадзін і ўсё такое. Калі дыктар стаў нешта тлумачыць пра магнітную падушку, злёгку падпіты Пятровіч, сірбануўшы з высокага кухля залацістага напою, сказаў: «А хочаш, Франак, я табе фокус пакажу. Нікому не паказваў, а табе пакажу, бо ты мне падабаешся. Ты на майго малодшага ўнука падобны». «Які фокус?» – спытаў я. «Ды гэту, яке, магнітную падушку, во!» – адказаў Пятровіч. Я нічога не зразумеў, але перапытваць не стаў, ведаючы, што Пятровіч нічога не скажа, пакуль не прыспее час. Мы яшчэ крыху пасядзелі, дамовіліся на контрыбалкі на наступную суботу. У нядзелю я збіраўся на імшу ў селішчанскі касцёл, ды і разышліся. Не, бадай не з таго я пачаў. Спачатку трэба патлумачыць, хто такі я і хто такі Пятровіч. Родам я з Беластоку, завуць мяне, як вы ўжо ведаеце, Франак, а жонка кліча Францішы. Скончыў адзін з лепшых у Еўропе Віленскі ўніверсітэт па спецыяльнасці іхтыялогія і лімналогія. Даволі рэдкая прафесія, але мне падабаецца. Жанаты, жонка мая з Чарнігава. Скончыла той самы Віленскі ўніверсітэт, там мы і пазнаёміліся, яна эканаміст. Працую я тут у нацыянальным парку Паазер'я. Я, старэйшы навуковы супрацоўнік, займаюся іхтыяфаунай і лімналогіяй. Жонка працавала ў Паазер'і менеджэрам па турызму, а цяпер пакуль займаецца дзецьмі. Нашай малодшай дачушцы 1,5, старэйшай 8. Нацыянальны парк Паазер'я з'яўляецца асобнай адміністратыўна-тэрытарыяльнай адзінкай і знаходзіцца пад крылом Нацыянальнай акадэміі навук БНР. Таму зарабляю я вельмі нядрэнна. Контракт у мяне на 30 тысяч талераў у год. Хапае з гакам, каб утрымліваць жонку з двума дзецьмі, мець новенькі джып Ford Middle 310 выдатнай менскай зборкі і аплочваць усе страхоўкі, не кажучы пра кватэру ў Дубраўцы на 90 метраў. Пахвалюся, мы з жонкай ведаем на дваіх 7 моваў акрамя беларускай. Я польскую, нямецкую, крыху расейскую і літоўскую. Жонка расейскую, украінскую, ангельскую і іўрыт. Вось, здаецца, пра мяне і ўсё. Ну, а Пятровіч – гэта Пятровіч, так яго завуць усе. Хударлявы, невялічкага росту і на выгляд няпэўнага ўзросту жвавы стары з маршчыністым высушаны яблык тварам. Такому можна даць і 70, і 90. Жыве ён адзін у ягадках, у драўлянай хатцы без усялякіх камунальных выгодаў, што ў наш час вялікая рэдкасць. У яго нават тэлевізара няма. Часам ён узгадвае пра нейкую сваю радню, пра ўнукаў, але прынамсі за час маёй працы тут да яго ніколі ніхто не прыязджаў. Ды і сам ён, здаецца, таксама нікуды не выязджаў. Наогул ён не любіць распавядаць пра сябе, а я ніколі і нікому лішніх пытанняў не задаю. Гэта мой жыццёвы прынцып. Я нават не ведаў да ўчорашняга дня, колькі Пятровічу гадоў. Магчыма, з-за маёй ненавязлівасці мы з ім, ну, не тое, што сябруем, надто ўжо рознага мы ўзросту, а проста ходзім разам на рыбалку, пасля якой сядзім у якім-небудзь бары і няспешна пацягваем піва. Часцей за ўсё мы бываем тут, у ягадцы, у Пятровічу так зручней, ён жыве непадалёк.
Петрович – видатний знавця тутейших мястін і їх історії. На початку моєї праці у Пазір'ї він вельми мені допомагав, да і тепер допомагає. У парку 80 озер, назирать за якими мой службовий обов'язок, а він досконало ведає, здається, усе. Але вернемся до малыша. Тады ён яшчэ не называўся так, ён наогул не меў імя. Як мы з Петровичам і дамовіліся, у наступную суботу мы пайшлі на рыбалку. Я купіў дзве ліцэнзіі на крывое, хаця на гэта возера ліцэнзія даражэйшая, чым на іншае. Але так запатрабаваў Петрович, сказаўшы: «Мы ж з табой дамовіліся, я табе нешта цікавае пакажу». На дворі стояла якраз на акуня. Тихий морозний ранок, древи усе в шерані, сонейка зяє, хараство незвичайне. Людей на озері не було видать. Узимку відпочиваючих і туристів наогул буває мало, а місцевые, окремя Петровича, рибачить на кривое амаль не ходять. Ліцензія дорогая, а озеро капризне, можеш нічого і не зловить. Звичайно, ми їдемо на моїм форді куди-небудь далі, на Березове чи навіть на Янова. А тут пайшлі пехатою. Ад Петровічавага жытла да возера ўсяго з кіламетр. Прыйшлі на возера, адышлі метраў за 300 ад берагу. Петровіч спыніўся, агледзеўся, адшукваючы запаветнае месца па нейкіх арыентырах. Прасвідравалі па 5-6 лунак, размоталі вуды. Глыбіня была метраў з 12. З паўгадзіны нічога не брала. Нарэшце Петровіч у паўголаса прамовіў: «Ёсць!» І праз якую хвіліну на лёдзе біўся кілаграмовы перка фівіатіліс. Ён быў амаль чорнага колеру, папярэчныя палосы амаль не выражаныя. Праз некалькі хвілін я таксама выцягнуў акуня, але крыху меншага і значна святлейшага. Клявала хвілін 20, не больш, потым як абрэзала. Петровіч злавіў 4 акуні, я толькі 2.